เจริญพรทุกท่านนะทุกคนก็วันนี้เราก็มาพบกันนะทุกวันศุกร์ก็คงสอนในเรื่องของสมาธินะภาวนาซึ่งการที่เราเรียนรู้เรื่องสมาธิก็หลายครั้งแล้วที่ได้พูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิในคราวที่แล้วตั้งแต่เดือนตุลานั่นแหละการนั่งสมาธิก็คือการทำจิตของเราให้สงบนะโดยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็คงจะทราบคนดีละโดยมีสติอยู่ในปัจจุบันตั้งสติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ที่ปลายจมูกปลายลมก็อยู่ที่สะดืออันนี้เป็นการสอนในเบื้องต้นดูต้นลมอยู่ที่สะดือปลายลมอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อเราหายใจออกเราก็กำหนดอย่างนี้โดยที่ว่าอย่าไปบังคับลมให้สั้นหรือยาวให้มีความรู้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้บางคนก็อาจจะรู้ที่เข้าไปในจมูกมีความเย็นรู้สึกว่าลมกระทบตรงไหนเราก็รู้สึกตรงนั้นมีสติของเราอยู่จุดนั้นถ้าสติของเราอ่อนเกินไปก็จะเกิดความง่วงได้นี่ต้องระวังถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ดึงนะความรู้สึกของเรากลับมาที่ลมอันนี้ที่เราเริ่มสอนกันในเบื้องต้นคราวนี้เมื่อเรามีความชำนาญในการรู้ลมนี่นะบางครั้งเราเห็นได้ว่ารู้สึกมือของเรานี่หายไปเท้าของเราหายไปสึกว่ากายของเราก็หายไปครึ่งหนึ่งถ้าเรามีสติต่อเนื่องขึ้นมาอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีร่างกายนี้คือจิตสงบรู้สึกว่าใจมีความอิ่มใจมีความสุขใจรู้สึกว่าไม่มีกายก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวหรือเรารู้สึกว่าเราไม่หายใจหลวงพ่อชาก็สอนว่าอย่าไปกลัวเลยเพราะอะไรเพราะเรารู้มีความรู้อยู่ตรงไหนนะเราก็กำหนดอย่างนั้นแล้วก่อนที่เราจะกำหนดอย่างนี้เราก็ภาวนาในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิในใจของเราแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้ต่อเนื่องเมื่อเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นทั้งศีลสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาก็ให้เรามีความมั่นใจว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้แหละเป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะพอเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ความมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาเราจะเข้าใจหรือเมื่อจิตสงบแล้วเราอาจจะพิจารณาถึงเรื่องการงานของเราและที่เรายังคิดไม่สำเร็จนำมาพิจารณาโดยการใช้สมาธินี้ก็ได้เพราะสมาธินี้ก็ใช้ได้หลายอย่างถ้าเรานำสมาธินี้มาพิจารณารูปร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอันนี้ก็จะละอุปทานละความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าปัญญาเกิดเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาตอนนี้ไปก็ให้เรานั่งสมาธินะ กำหนดจิตของเราให้สงบทั้งที่อธิบายมันนี้ทำไมก็จะคอยดูว่าเรานั่งเป็นยังไงบ้างนั่งง่วงไหมเห็นซ้ายเห็นขวาไหมแล้วก็จะคอยสังเกตให้นั่งสักประมาณทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งละนั่งก็ได้เวลาก็ประมาณแต่ก็ให้เรากำหนดรู้ลมหายใจของเราไว้เป็นการฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะที่จิตของเรามีความสงบเราจะเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นเพราะวันนี้เราก็ถึงพร้อมแล้วทั้งกายและใจการปฏิบัติธรรมนั้นก็อยู่ที่กายกับใจนี้นั่นหลวงปู่ชาท่านก็สอนง่ายๆว่าวิธีที่จะทำใจให้รู้ให้เห็นโดยการทำลัดที่สุดนั้นทำอย่างไรก็ท่านก็สอนให้เราปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางในรูปร่างกายปล่อยวางในนามปล่อยวางในความคิดทำใจให้ว่างแต่เรายังทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องฝึกในเบื้องต้นซะก่อนฝึกในเบื้องต้นนี้ก็คือเรามีศีลนะกายวาจาของเรามีศีลเมื่อเราทำการงานก็ทำการงานที่ชอบทำงานไม่ได้ความมีสติทำงานไม่ได้ความมีวิริยะมีความอดทนบางครั้งการงานที่เราทำเราอดทนแล้วทนไม่ได้ก็ข่มใจเอาไว้นี่เป็นการทำงานของเราซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายเลยคราวนี้มาฝึกกรรมฐานนี่คือเหมือนกันก็เป็นการงานที่ละเอียดกว่าการงานข้างนอกเมื่อเรามีความมั่นใจว่าทางนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านบรรลุท่านเป็นพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบนะเราก็จะฝึกตามท่านนะตามธรรมะที่ท่านสอนตามพระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนแล้วท่านได้รู้แล้วเช่นหลวงปู่ชาท่านก็สอนเราให้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมีเมตตาต่อกันเพราะเมตตานี้เป็นธรรมที่สำคัญเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี้พวกเราก็มีเมตตาต่อกันมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาก็เรียกว่ามีจิตมีพรหมวิหาร4ซึ่งไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่นั่งแหละนะบางครั้งเราเห็นว่าคนอยู่ในโลกบางคนก็มีจิตใจดีงามแม้ว่าจะเก็บเงินทองของคนอื่นได้เป็นล้านๆก็ไม่ต้องการเนี่ยพอเกิดมาก็มีศีลในตัวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายชีวิตคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มีคุณธรรมอยู่ในตัวแม้แต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเหมือนกันนะหาอยู่หากินตามสัญชาตญาณของสัตว์แต่บางครั้งเราเห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสิงโตนี้นะเมื่อมีอาหารที่เขากินเป็นประจำปกติเขาก็ต้องกินเพราะเขามีความหิวแต่ในบางครั้งสิงโตบางตัวก็เกิดมีความเมตตาต่อกันนะอยู่กับสัตว์ที่เป็นอาหารของเขาได้มันก็เป็นมิตรกันอย่างได้อย่างดีอันนี้เพราะอะไรเพราะจิตใจแม้ว่าร่างกายเขาเป็นสัตว์อย่างนั้นแต่จิตใจก็มีเมตตามีความเข้าใจเอื้ออาทรต่อกันนะซึ่งต่างกับมนุษย์นี้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจนั้นไม่ใช่มนุษย์ก็อันตรายมากเพราะมีสมองที่จะทำลายล้างคนอื่นกราดยิงคนอื่นก็เจ็บตายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเพราะอะไรเพราะความที่ไม่มีศีลธรรมเปิดลูกสิงโตก็ส่งสัตว์ส่งกรดใช่ไหมกลับไปให้เสือกิน เสือก็มีกลิ่นเป็นเพื่อนกันก็ได้อยู่ร่วมโลกกันก็ได้ก็น่าคิดนะแล้วเป็นมนุษย์นี่มีสติปัญญาแล้วทำไมมนุษย์มาเบียดเบียนกันไม่อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาต่อกันอันนี้มันก็เป็นอาหารของเขานะเนี่ยอาหารของเสือแต่เสือก็ไม่ทำร้ายน่าคิดน่าพิจารณาถ้าคนเราทำร้ายกันมันก็ยิ่งกว่าเสือตัวนี้อีกเสือตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่เสือธรรมดาละต้องมีความเมตตาอยู่ในใจอันนี้ก็เลยได้จำได้เรื่องหนึ่งว่าหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาเนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์สอนกรรมฐานทางภาคอีสานท่านส่งลูกศิษย์นะไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่มีเสืออยู่และเป็นเสือแม่ลูกอ่อนด้วยแต่ลูกศิษย์นี้น่าจะเป็นหลวงปู่ชอบนะที่วัดบางสะพงจังหวัดเลยท่านเป็นที่รักของเทวดาท่านกลัวหลวงปู่มั่นมากกว่ากลัวเสือเพราะหลวงปู่มั่นส่งไปท่านก็คิดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงจะส่งไปไม่ให้เราตายนะไม่เสือกินน่ะท่านก็เข้าไปบำเพ็ญปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนั้นนะกับเสือบางครั้งก็ท่านออกไปบิณฑบาตเสือมันก็สวนเข้ามาก็เบียดกันเพราะทางเข้ามันเล็กๆนะก็เบียดกันไปแล้วท่านก็นั่งภาวนากลางคืนอยู่ที่นั่นเสือเขาก็เหมือนกับธรรมชาติมันก็แมวอย่างนี้ท่านบอกว่าก็ไม่แสดงอาการดุร้ายอะไรท่านก็เจริญเมตตาภาวนาอยู่ตลอดไปอยู่นานทีเดียวนี่เห็นไหมว่าถ้ามีเมตตาต่อกันมีสัตว์กับมนุษย์หรือสัตว์ต่อสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเป็นอาหารซึ่งกันเนี่ยก็อยู่กันได้ด้วยความสันติถ้าธรรมนุษย์มีความเมตตาต่อกันรักกันเช่นนี้นรกก็สงบการปฏิบัติภาวนานี้ก็เมื่อจิตสงบแล้วก็จะได้มีเมตตาเกื้อกูลต่อกันนะทั้งที่เราได้ทำงานที่บริษัทถ้าเรามีเมตตาเกื้อกูลต่อกันการทำการงานของเราก็ราบรื่นไปด้วยดีแล้วในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เราคิดเราพิจารณาเราเจริญเมตตาได้ในโอกาสที่เรามีโอกาสเช่นเราเห็นคนทุกข์ยากลำบากนอนในทางถนนนะเราไปที่ไหนเห็นคนยากจนมากๆเขาหนาวเราผ้าไปคลุมให้เขาสักผืนหนึ่งก็เป็นการเจริญเมตตาจิตเขาตื่นขึ้นมาก็มีความสุขใจมีความอบอุ่นนี่เรียกว่าโลกเมื่อขาดความเมตตาก็ทำให้มนุษย์นี้อยู่กันได้ถ้าต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตพวกเรามาภาวนานี้มาจิตของเราสงบดีแล้วเนี่ยยิ่งเราทำลายตัวตนไปมากขึ้นเท่าไหร่ความเมตตาของใจเราก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีตัวตนพระองค์จิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังกว้างใหญ่ไพศาลหาที่ประมาณไม่ได้อย่างเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กชายที่เร่ร่อนในภาพนี้นะก็โยมผู้หญิงนั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาในตอนเช้าอากาศก็หนาวเย็นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ประเทศไทยก็เห็นแล้วเกิดความสงสารขึ้นมาก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์เอาเสื้อแจ็คเก็ตคลุมให้เด็กผู้ชายที่เร่ร่อนเป็นวัยรุ่นนี้ก็เรียกว่าเธอมีน้ำใจงามนะมีเมตตาต่อคนทุกข์คนยากเด็กเร่ร่อนนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเด็กที่สติก็ไม่เคยสมบูรณ์ออกจากบ้านมาการกระทำของเธอนี้ก็เป็นเหตุให้ญาตินะพี่สาวของเด็กคนนี้ได้มาเจอแล้วก็พากลับไปบ้านของเธอได้เห็นไหมความเมตตานี้จึงว่าดูยิ่งใหญ่มากเกิดจากน้ำใจของเธออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทุกๆคนนี่เรียกว่าถ้าเรามีการเจริญเมตตาในพรหมวิหารอยู่เมตตาพรหมวิหารนี้ก็จะช่วยให้ศีลของเรานั้นสมบูรณ์บริบูรณ์การปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติได้ไวเพราะการเจริญเมตตาแล้วเราจะไม่เห็นแก่ตัว นะเราจะช่วยเหลือมีจิตกรุณาช่วยเหลือคนอื่นในใจเมื่อคนอื่นเขามีคุณงามความดีแล้วถ้าเราช่วยไม่ได้เกินความสามารถแล้วก็วางอุเบกขาของเราไว้เมื่อเราเจริญเมตตาบริหารไปพร้อมด้วยอย่างนี้เรียกว่าศีลของเราก็ดีเห็นไหมของเราเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาเกิดวิกฤตภัยต่างๆในประเทศอื่นก็ดีประเทศไทยก็ดีน้ำใสใจจริงของคนเราก็เกิดความรู้สึกเมตตาช่วยเหลือได้อย่างดีอันนี้แหละเรียกว่าพวกเราก็มีธรรมะกันอยู่ที่ใจยิ่งเราปฏิบัติยิ่งเห็นความจริงของชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แล้วก็ยิ่งจะมีธรรมะมากขึ้นก็ขอให้ตั้งใจเพราะว่าชีวิตของคนเรานี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสมอบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่ให้ทุกคนนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็พร้อมทั้งพวกเราทุกๆคนนี่แหละแล้วก็ให้ตั้งใจภาวนาเจริญพรทางมาเลเซียมีคำถามอะไรบ้างไหมอย่างจิตรามมีนะ
เขาถามว่าในปัจจุบันก็มีเรื่องที่คนมาวางระเบิดมาเยอะครับอย่างเช่นที่เมืองหลวงฝรั่งเศสแล้วก็มีหลายคนตายครับเขาถามว่าเขาควรจะมีความรู้สึกต่อพวกคนนี้อย่างไรครับ
เราก็เมตตาจะเดินเมตตาตัวเราซะก่อนคนที่เรารักก่อนแล้วก็คนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ช่วยเหลือเลยเขาไม่ได้นะเราก็สงสารแต่ก็เราก็ต้องวางเฉยเหมือนกันเราจะเป็นทุกข์สงสารเขาเราเป็นทุกข์ไปด้วยก็ไม่ได้เพราะเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะก็คงทุกคนก็คงจะมีกรรมของทุกคนมาส่วนคนที่ทำนั้นเขาก็เป็นกรรมหนักของเขาอยู่แล้วล่ะเราก็ปล่อยเขาเป็นไปตามกรรม
ครับครับที่เรื่องเสือกับแพะครับที่ท่านจะเปิดให้ดูครับอันนั้นถ้าสมมติว่าในอนาคตคือไม่มีเนื้อสัตว์สดเลี้ยงให้เสือนั้นท่านจังคิดว่าจะยังมีเมตตาต่อแพะตัวนั้นไหมครับ
อันนี้ก็ถ้าความคิดอาตมาก็ถ้ามันถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งก็ตัวเองก็เกิดสัญชาตญาณแห่งความรักตัวเองมีมากก็จะต้องทำลายชีวิตนะต้องจากเสือตัวนั้นมีคุณธรรมมากจริงๆแล้วนะก็ถึงไม่ทำอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าทำสัญชาตญาณตามของสัตว์แล้วเมื่อมีความหิวก็เอาตัวรอดตัวแพะตัวนี้ก็ที่มันรอดชีวิตได้ยากถ้าไม่มีอาหารนะ
คือว่าอ่านข่าวอันนี้นะคะเสือตัวนี้กินแพะหรือก็กินสัตว์อื่นเนี่ยมาแล้วประมาณ300ตัวนะคะ1สัปดาห์เนี่ยกิน2ตัวแล้วคราวนี้เจ้าแพะตัวเนี้ยค่อนข้างไม่ธรรมดาปล่อยเข้าไปปั๊บเนี่ยไม่ได้วิ่งหนีหรือว่ากลัวตายเขาวิ่งเข้าไปแล้วก็ยืนเฉยแล้วก็วิ่งเข้าไม่ได้วิ่งนะคะเดินเข้าหาเสือเหมือนเดินเข้าหาความตายโดยไม่กลัวตายด้วยทนิดก็ถามว่าความพิเศษอันเนี้ยอยู่ที่เจ้าเสือหรืออยู่ที่เจ้าแพะหรือว่าเจ้าแพะตัวนี้1ไม่กลัวความตาย2ใจดีสู้เสือ
นั่นเป็นคำถามครับใครพิเศษกว่าครับ
ก็ถ้าตามนี้แล้วก็เราพิเศษทั้งเป็นแพะนะเพราะแพะไม่กลัวแพะมีกำลังจิตที่เข้มแข็งไม่กลัวหนึ่งก็ไม่กลัวต่อความตายเพราะแพะก็จะรู้ว่ายังไงก็ตายก็เลยทำใจก็กล้าไว้ก็เลยรอดตายมาได้สักระยะหนึ่งอย่างนี้อาจจะรอดไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเขาคงจะเอาตัวอื่นขึ้นมาให้เสือกินไปตัวนี้มันจะรอดไปเพราะมีจิตใจที่กล้าอย่างหนึ่งกล้าเพราะกำลังจิตที่สูงอย่างสองก็กล้าเพราะว่าต้องทำใจให้สู้ก็เป็นสองอย่างก็เป็นไปได้นะถ้าบางครั้งกำลังของจิตก็เป็นอย่างนั้นก็มี เป็นยังไงเหมือนพระไปอยู่ในป่ากลัวเสือไหมก็กลัวบำเพ็ญแต่ก็ทำใจให้มันกล้าที่จะไปสู้กับเสือสู้ไม่ได้สู้ด้วยอาวุธสู้ด้วยความเมตตาไปอย่างเงี้ยเสือก็ไม่ทำร้ายก็ได้อย่าถามพระมึงเนาะพระองค์ตัวใหญ่ๆว่าจะมาเมื่อไรองค์นะอย่าถามปัญหาพระบ้างเกิดคุณสาไปเจอเสืออย่างนี้จะทำไงเกิดเข้าไปอยู่ในกรงกับเสือฮะสมมติไปอยู่ในกรงกับเสือนี่มันจะทำแบบแพะได้ไหมใจดีสู้เสือได้ไหมนี่จะทำยังไงแต่พระเวลาเจอหมีนี่ก็ทำเป็นนอนตายหมีก็เดินรอบนี่หมีก็ไปอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าก็ไปเจอกระเสือจะทำไงนี่หลวงปู่หนาท่านเคยเจอนะเจอเสือเลยท่านก็เพ่งมองตาเสือเขาบอกถ้าเราหลบตาไม่ได้หลบตาเสือมันจะกระโจนเลยท่านก็มองตาเสือไม่กระพริบนะถ้าไปทุดงเสือก็หันหลังกลับมันก็จะเอาขี้ฝุ่นใส่ตาเรานะถ้าเกิดว่าฝุ่นใส่ตาแล้วเราหลบตามันจะหันกลับมาเลยนะท่านก็รู้ท่านก็ระวังท่านก็มองตาไม่กระพริบเมื่อมองเขารู้ว่าเราจิตของเราไม่กลัวเขาก็จะไม่ทำไม่กล้านี่คงจะเหมือนกับตัวแพะตัวนี้นะมันกล้าหาญไปมันไม่กลัวเงี้ยเสือก็เลยไม่ทำ
โคกาครับเขาถามว่าที่มนุษย์เจอสัตว์แบบเสือแบบอะไรงี้ก็จะกลัวชีวิตเรากลัวตายแต่ถ้ามนุษย์เจอมนุษย์คนเอินก็รู้สึกมันจะจองข้ามเพราะว่าคนที่มีเมตตาสงสารคนเอินจะได้เอาเปรียบเหมือนกับที่เด็กในวิดีโอนั้นสมมติอันนั้นเป็นเมืองจีนครับก็อาจจะแกล้งคนที่จะมาจอดครับเพราะว่าสมมติคนจะมาจอดแล้วก็เขาจะแกล้งเขาว่าอ๋อคนนั้นที่จอดก็เป็นคนที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ขอเงินขอเขาแล้วก็เขาจะไม่ให้คนนั้นไปครับเขาจะโกงคนอื่นอย่างนี้ครับเหมือนกับเขาทำงานเขาก็ต้องสัมภาษณ์วันละ10คน20คนครับแล้วก็ส่วนมากคนจะเป็นคนไม่เสื่อครับมันคงเอาเปรียบครับ
ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องระวังต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะต้องใช้ปัญญาว่าอันนี้มันเขาจะร้อนจริงไหมหรือว่าเขาจะหลอกลวงเราก็ต้องมีปัญญาเพราะคนเดี๋ยวนี้ก็เชื่อเยอะไว้ใจยากนะความดีที่พวกเราทุกคนได้ทำกันนะแล้วก็พวกเราได้มีความสุขความเจริญนะทุกคน